Najvyšší kontrolný úrad sa zaoberal vakcínami proti covidu. Ich obstaranie sa podľa úradu javí ako netransparentné. Dnes uplynuli 2 roky od úmrtia kardinála Jozefa Tomka. Japonsko zasiahli 2 silné zemetrasenia. Úrady vydali varovanie pred tsunami.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 aj vo štvrtok 8. augusta. Vítajte pri Infolumene. Dnes s Petrom Ondrejkom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
Domáce spravodajstvo.
Obstaranie vakcín proti ochoreniu COVID-19 sa javí ako netransparentné. Zmluva uzatvorená centrálne Európskou komisiou bola výhodná iba pre súkromnú firmu. Väčšina štátov Európskej únie mala zazmluvnených oveľa viac dávok, ako bolo potrebné. Skonštatoval to Najvyšší kontrolný úrad na základe kontroly. Upozornil aj na to, že Slovenskému ministerstvu zdravotníctva v čase pandémie chýbali postupy stratégie, nedokázalo dôsledne vyhodnotiť, aké množstvo vakcín treba zabezpečiť a predimenzovať ich počet, vysvetľuje predseda úradu Ľubomír Andráši.
Obstarávala vakcíny proti ochoreniu COVID-19 netransparentne a mnohé členské štáty Európskej únie využili obstarané vakcíny ani nie na 50%. Slovensko je na tom porovnateľne. Mali sme zazmluvnených a zaplatili sme za viac ako 15 miliónov vakcín. Výsledná suma sa dostáva v prípade Slovenskej republiky na úroveň viac ako 330 miliónov eur, ale z týchto dávok sme využili na očkovanie obyvateľov ani nie 47%, teda využili sme viac ako 7 miliónov vakcín.
Kontrola zároveň ukázala, že šéf rezortu zastupoval Slovensko pri uzatváraní medzinárodných zmluv na obstaranie vakcín bez rozhodnutia vlády. Najvyšší kontrolný úrad v tejto súvislosti skritizoval postup Eurokomisie. Nerozumie, prečo komisia zazmluvnila vakcíny v počte viac ako 5 kusov a 5 záložných dávok pre všetkých obyvateľov Európskej únie, aj keď v tom čase neboli vakcíny určené pre deti pod 18 rokov.
Komisia pristúpila k zazmluvneniu vakcín bez toho, aby vnímala potreby členských štátov. Len zo Slovenskej republiky sme požadovali niečo nad 3 milióny vakcín, pretože podľa pandemických plánov by sme boli schopní, alebo verejnosť by mala záujem o očkovanie približne na úrovni 3 miliónov obyvateľov a práve pri takomto zaočkovaní by sme vedeli zabezpečiť nevyhnutnú kolektívnu imunitu. Očkovanie je z pohľadu NKÚ veľmi dôležité. Aj vstup Európskej komisie v tom najhoršom období vrcholiacej pandémie bol viac ako nevyhnutný, ale proces obstarávania vakcín, rokovania medzi šéfkou Európskej komisie a taktiež medzi súkromnými spoločnosťami vyvoláva množstvo otáznikov.
Ľubomír Andráši zároveň avizoval, že s výsledkami kontroly oboznámia vládu, parlament, generálnu prokuratúru aj predstaviteľov Európskej prokuratúry a Europarlamentu.
Aj na základe našej kontroly konštatujeme, že komisia konala výrazne netransparentne, konala tak, že dochádza k plytvaniu s verejnými prostriedkami a rozhodnutie, čo ďalej s výsledkami našej kontroly vo vzťahu k Európskej komisii budú musieť urobiť poslanci Európskeho parlamentu alebo aj Európska prokuratúra, ktorým výsledky nášho auditu zasielame v týchto dňoch.
V budúcnosti je podľa NKÚ potrebné využiť skúsenosti z pandémie COVID-19 a vytvoriť krízový plán, ktorý ministerstvu zdravotníctva a ďalším kompetentným inštitúciám pomôže cielene sa pripraviť a v prípade zdravotnej hrozby reagovať okamžite, efektívne a účelne a zachovať pritom priateľnú mieru hospodárnosti. Kontrolóri zároveň žiadajú, aby sa vakcíny mohli obstarávať centrálne prostredníctvom ministerstva aj mimo mimoriadnych situácií. SAS po dohode s opozičnými partnermi začína zbierať podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady k návrhu na odvolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska z funkcie. Poslanci za SAS zároveň pripoja podpisy k návrhu na zvolanie mimoriadnej schôdze o odvolaní ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej a strana takisto spoluorganizuje protest zvolaný na útorok 13. augusta. Vysvetľuje predseda SAS Branislav Gröling.
Boris Susko prepustením Dušana Kovačika prekročil všetky hranice. Susko za 10 mesiacov svojho pôsobenia v úrade riešil iba zločincov a korupčníkov. Okrem spackaného trestného zákona, ktorým znižoval tresty pre zlodejov, nepriateľne zasiahol do rozhodnutia súdu, ktoré Dušana Kovačika odsúdili na 8 rokov väzenia. Borisa Suska nemôžeme nazývať ministrom spravodlivosti. Tento človek je ministrom zločincov. Aj preto sme sa rozhodli iniciovať zber podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu Borisa Suska. Nemôžeme tolerovať rozvrat právneho štátu na Slovensku. Tento človek, Boris Susko, rezignoval na boj proti korupcii.
Minister Susko sa podľa podpredsedničky SAS Márie Kolíkovej spraňaveril justícii a ničí kľúčové inštitúcie na boj s korupciou.
A to tým, že najprv presadil zmenu trestných kodexov spolu s trestne stíhanými osobami. A to s tým cieľom, aby im pomohol uniknúť pred spravodlivosťou. Minister Susko ničí kľúčové inštitúcie pre boj s korupciou. A to nie len tie, ktoré sú dôležité pre tento boj naprieč Slovensko, ale aj tie, ktoré sú dôležité v rámci rezortu. A nakoniec, minister Susko prepúšťa odsúdených z korupcie na slobodu. A to bezprecedentne a bez vysvetlenia. Minister Susko jednoducho rezignoval na boj s korupciou a prestal stáť na strane spravodlivosti. A preto by mal skončiť vo svojej funkcii.
Minister spravodlivosti podal dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Zároveň rozhodol o prerušení výkonu trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu o dovolaní. Dušana Kováčika následne včera prepustili z väzenia na slobodu. Tento krok kritizovala opozícia. Premiér Robert Fico však označil postup ministra Suska za zákonný a spravodlivý. Prezident Peter Pellegrini považuje za dôležité, aby Najvyšší súd rozhodol v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika čo najskôr. Zároveň poukázal na to, že šéf rezortu spravodlivosti pri podaní dovolania v prípade právoplatne odsúdeného Dušana Kováčika využil legislatívnu právomoc. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby do paláca pozval ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú aj šéfa rezortu spravodlivosti Borisa Suska. Hlava štátu by mala od nich žiadať verejné vysvetlenie ich krokov. Apeloval na to podpredseda parlamentu a líder hnutia Michal Šimečka. Aj kresťansko-demokratické hnutie sa pripojí k iniciatíve na zvolanie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu ministra spravodlivosti Borisa Suska. Ako dôvod označilo ministrovo politické a odborné zlyhanie pri príprave reformy trestného práva. Strana v stanovisku zároveň oznámila, že sa nezúčastní na verejných protestoch proti krokom ministra v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová a generálny tajomník služobného úradu ministerstva Lukáš Machala si stoja za opodstatnenosťou svojich krokov v prípade odvolania riaditeľov kultúrnych inštitúcií. Je podľa ministerky Šimkovičovej bežnou praxou, že ak príde nová vláda a ministri, tak riešia inštitúcie spadajúce pod jednotlivé rezorty a je to v súlade so zákonom. Ministerka kultúry zároveň reagovala na pozvanie zamestnancov divadla aj galérie, ktorí sa s ňou chcú stretnúť v pondelok 12. augusta v priestoroch SND.
Zamestnanci Slovenského národného divadla chodia ku mne na ministerstvo kultúry, ja nemusím chodiť za nimi. Ľudia zo Slovenského národného divadla, ako som ja v tomto rezorte, chodili a dožadovali sa z stretnutia so mnou. My sme sa s nimi stretli, aj rozprávali a nesúhlasili s tým, čo sa v Slovenskom národnom divadle deje. Viete, Slovenské národné divadlo nie je len o činohre, tam je aj balet a je tam aj opera.
Opätovne poukázala na dôvody odvolania Alexandry Kusej z postu šéfky Slovenskej národnej galérie aj Mateja Drličku ako riaditeľa SND. Zároveň vyvrátila Drličkové tvrdenia o tom, že rezort kultúry nemal záujem sa s ním stretnúť. Rezort kultúry teraz podľa Martiny Šimkovičovej správy v oboch inštitúciách audity. Vysvetľuje generálny tajomník služobného úradu ministerstva Lukáš Machala.
A my ako zriadovateľ máme plné právo, ako niekoho vymenovať, tak aj niekoho odvolávať, a to podotýkam aj bez udania dôvodu. To, že udávame dôvody a že komunikujeme, je len dôkazom toho, že nemáme čo skrývať a nemáme ani nejakým spôsobom osobnú alebo ideologickú zášť voči niekomu.
Martina Šimkovičová odvolala v útorok riaditeľa Slovenského národného divadla Drličku a včera riaditeľku Slovenskej národnej galérie Kusú. Obom vyčíta viaceré manažerské zlyhania. Obaja odvolaní riaditelia obvinenia z profesionálneho pochybenia odmietajú.
Krátko z domova.
Národná rada by mala rozhodovať o oslobodení od povinnosti mlčanlivosti riaditeľa Národného bezpečnostného úradu Romana Konečného. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Národnej rady. O pozbavenie mlčanlivosti žiada úrad inšpekčnej služby. Po zrušení Národnej kriminálnej agentúry vzniknú tri nové špecializované policajné útvary. Zamerané budú na korupciu, drogové trestné činy a terorizmus. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok to dnes povedal v televízii Teatri. O presnej podobe reorganizácie policajného zboru bude podľa ministra v najbližších dňoch informovať policajný prezident Ľubomír Solák. Na dobrovoľnú vojenskú prípravu nastúpilo v tomto roku 24 ľudí. Pôvodne sa prihlásilo 65 občanov. Z nich bolo na prijatie spôsobilých 27. Uviedol to dnes komunikačný odbor ministerstva obrany. Výška odchodného pre policajtov sa nebude znižovať. Meniť sa nebude ani lehota na uvoľnenie zo služobného pomeru z 2 na 6 mesiacov. Policajný prezident Ľubomír Solák o tom listom ubezpečil príslušníkov policajného zboru. Samosprávam chýbajú peniaze na zabezpečenie chodu bežných činností a služieb pre občana. Upozornilo na to dnes opozičné KDH. Ministra financií Ladislava Kamenického preto vyzvali, aby našiel vhodný model, ako obciam a mestám chýbajúce peniaze zabezpečiť. Podľa KDH pomôcť by mohol daňový mix, hovorí predseda hnutia Milan Majerský.
Zatiaľ majú napočítané finančné prostriedky mesta, obce a vyššie územné celky cez výber daní fyzických osôb. Daňový mix by zabezpečil výber daní nie len z fyzických osôb, ale aj právnických osôb. To znamená, že vedeli by tak prežiť výpadok 100 miliónov eur v delení 70% mesta, obce a 30% vyššie územné celky a tento kritický rok 2024 by vedeli prežiť.
Únia miest Slovenska podporuje výzvu opozičného KDH na dofinancovanie tohtoročného výpadku výnosu dane z príjmu fyzických osôb. Zároveň vyzýva politické strany, aby venovali pozornosť ohrozovaniu slobody miest cestou obmedzovania a centralizácie príjmov územnej samosprávy. Informovala o tom dnes hovorkyňa Únie Daniela Piršelová.
Únia miest Slovenska dlhodobo upozorňuje a vyzýva politické strany na riešenie podfinancovania územnej samosprávy, ale aj dlhodobé porušovanie zákonov nedostatočným financovaním preneseného výkonu štátnej správy. Namiesto toho sme však svedkami, že aj táto vládna koalícia pokračuje v snahách o obmedzovanie vlastných príjmov miest a naviac svojimi opatreniami a novými úlohami len zvyšuje ich výdavky.
Únia predložila minulej a súčasnej vládnej koalícii, ako aj politickým stranám námety na diskusiu o systémových opatreniach. Tie by podľa nej okrem poriadku v kompetenciách rozšírili zdroje financovania, ale aj vlastné príjmy samospráv. Taktiež by nastavili spravodlivejší systém vyrovnávania miestnych a regionálnych rozdielov.
Z cirkvi.
Dnes uplynuli 2 roky od úmrtia kardinála Jozefa Tomka. Zomrel vo veku 98 rokov 8. augusta 2022 v Ríme. Pri tejto príležitosti rektor Pápežského slovenského ústavu a kolegia svätých Cyrila a Metoda v Ríme Pavol Zvara pozýva na zádušnú svätú omšu, ktorá sa uskutoční dnes o 19. v kostole svätých Cyrila a Metoda v priestoroch Pápežského slovenského ústavu a kolegia svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt kongregácie pre evangelizáciu národov, zomrel ako najstarší žijúci kňaz košickej arcidiecézy vo veku 98 rokov, v 74. roku kňazstva a 43. roku biskupskej služby. Cirkev na celom svete sa už pripravuje na jubilejný rok 2025. Prípravy sa už začali aj na Spiši. Redaktorke Márii Čigášovej to povedal biskup František Trstenský. Vysvetlil aj ďalšie detaily, ako sa tento svätý rok premietne do života veriacich.
Svätý Otec na štedrý večer otvorí jubilejný rok a nás vyzval aj na návštevu Limina, aby sme tomu venovali veľkú pozornosť. A biskupy Slovenska otvoríme na Sviatok Svätej Rodiny, myslím, že to je 29. decembra tento rok, otvorím našu diecézu za jubilejný rok. Je to veľká príležitosť pozvať ľudí, vrátiť sa k Bohu, dať si veci do poriadku. Svätý Otec nás vyzval pri stretnutí, aby sme sa nebali byť tak trochu židovskí. A teraz vysvetlím v čom. Jubilejný rok, ktorý sa konal v židovstve každých 50 rokov, alebo na 50. rok, znamenalo, že doslova Židia mali vrátiť dlžobu, odpustiť dlhy, prepustiť otrokov, že nebolo to také, že teraz sa tu pomodli k Pánu Bohu, ale aj konkrétne fyzický úrok, ten taký návrat, že vráť veci, ktorých im nepatria, daj si do poriadku tie podlžnosti. A Svätý Otec nás vyzval, aby sme aj toto ľuďom pripomenuli. Koľko je sporov medzi súrodencami, nevyriešených, dedických, zvady kvôli metrom štvorcovým, porodičov, zosnulých. Čo to znamená? Niektorí by chceli jubilejný rok, že a to nestačí, keď sa dva razy oče náš pomodlím a bude to odpustené? Nie. Vráť ten pozemok, ktorý ti nepatrí. Vráť peniaze, ktoré si požičal a nemáš ich ešte splatené. Alebo si ich tak podržal. Vráť vec, ktorá volá po svojmu majiteľovi. Alebo odpusti.
Ale to je ťažšie, ako nejaké modlitby zvládnuť.
Ale veď to vieme aj vo sviatosti zmierenia. Niekoľkokrát aj my sme takí, že tomu spovedníkovi povieme ako zadozučinenie, že a nestačilo, keď by som sa pomodlil trikrát zdravá, zabude to na poriadku. Nie, choď a urob to, daj to do poriadku.
V prostredí Mošoviec pri Martine sa tento týždeň koná významná skautská udalosť Stredoeurópske Jamboree 2024. Zišlo sa na ňom okolo 1000 skautov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a ďalších krajín nielen Strednej Európy, aby spoločne strávili čas plný dobrodružstiev, vzdelávania a medzinárodného priateľstva. Presvedčila sa o tom aj Julia Kavecká.
Stredoeurópske Jamboree je medzinárodné skautské stretnutie, ktoré sa koná každé 2 roky a strieda sa medzi krajinami Strednej Európy. Podujatie podľa riaditeľky ústredia slovenského skautingu Márie Budzákovej spája skautov z rôznych krajín a ponúka im príležitosť na vzájomné spoznanie a spoluprácu.
Je to taká oslava skautingu, oslava hodnôt a je to ako keby také zhmotňovanie toho medzinárodného skautingu.
Na už 16. stretnutí sa skauti mohli zapojiť do rôznych aktivít, ktoré zahŕňajú outdoorové výzvy, environmentálne projekty, kultúrne interakcie, remeselné dielne a diskusie o globálnych témach. Opäť Mária Budzáková.
V rámci programu sme sa snažili uchopiť hlavne témy toho, že mladý človek má vidieť za ten horizont, môže sa tak pozerať aj dopredu a byť zároveň ukorenený v hodnotách, ktoré sú dôležité.
Nami oslovení skauti sa zhodli, že stretnutie svojim programom podporuje medzinárodné porozumenie a spoluprácu medzi mladými ľuďmi z rôznych kultúr a národov.
Mne sa veľmi páčili všetky tie aktivity, keď sme boli akoby pomiešaní, že sme sa akoby mohli spoznať s ľuďmi akoby z iných krajín, z iných nejakých kultúr.
Je to tady ako super pripravený, jak organizácii, tak deti sú spokojné. U tej slovenských hor si hlavne krásny, ako to pozadí, to je tady má.
Medzi skautami bolo aj viac ako 350 Čechov. Podľa vedúceho českého kontingentu Mateja Hanovská je o skautingu našich susedov veľký záujem.
Ja si myslím, že to sú ty príležitosti, ktoré nabízí, ať už rôznymi kurzy, nebo práve medzinárodnými akcemi, ktorým sa pak môže zúčastniť.
Slovenský skauting patrí medzi najväčšie mládežnícke organizácie na Slovensku a má vyše 100-ročnú tradíciu.
Aj počas týchto prázdnin znejú v Hlohovci organové tóny. Mesto spolu s Mestským kultúrnym centrom a jedným vydavateľstvom organizujú druhý ročník hlohoveckého organového leta. Počas troch augustových piatkov si návštevníci vypočujú koncerty viacerých organistov v kombinácii s ďalšími hudobnými nástrojmi, informuje Patrik Liška.
Prvý koncert môže verejnosť navštíviť počas tohto piatka v kostole svätého Michala Archaniela v Hlohovci. Pokračuje riaditeľka Mestského kultúrneho centra Lucia Lovkotová.
Pokiaľ viem, je to najmladší takýto festival v okolí, čomu sa veľmi tešíme, práve preto, že ten minulý rok bol naozaj úžasný. Mali sme pocit, že ľudia majú záujem práve o tento druh festivalu. Účasť bola veľmi nadštandardná, tak preto sme sa rozhodli, že vlastne tento rok zopakujeme niečo iné. Samozrejme, dramaturgicky budeme niekde inde, budeme zaujímavejší, budeme pestrejší.
Organové festivaly prebiehajú okrem Hlohovca napríklad aj v Bratislave, v Trnave, v Piešťanoch či v Skalici, hovorí ich zakladateľ, organista Stanislav Šurín.
Predovšetkým v lete teda musím povedať, že to je obdobie, kedy prebiehajú organové koncerty, pretože tedy je najpríjemnejšie v kostoloch, takže je to dosť a hlavne čo ma teší, tak je veľa ľudí, ktorí chodia a ktorí počúvajú.
Hoci sú organové festivaly na západnom Slovensku obľúbené, nové vznikajú len zriedka. Čo je opäť Lucia Lovkotová.
Nebýva samozrejme v každom meste organový festival, ale ja som nadviazala veľmi dobré vzťahy s pánom Stankom Šurinom. On vlastne veľmi zaujímavo mi opísal všetky tieto koncerty, ktoré by sa tu mohli diať a mne to prišlo ako z pozície riaditeľky Mestského kultúrneho centra. Naozaj veľmi zaujímavé podujatie, ktoré sme doteraz v Hlohovci nemali.
Organ vo farskom kostole v Hlohovci prešiel pred 4 rokmi generálnou rekonštrukciou, hovorí dekan farnosti Hlohovec Jozef
Švarc. Je pre nás cťou, že môžeme naozaj naplno využívať Pišťalový orgán, že sa využíva nielen pri liturgii a na liturgických sláveniach, ale že tá krása zvuku sa využíva aj na tieto koncerty.
Vstup na Hlohovecké organové leto je dobrovoľný a koncerty trvajú približne 90 minút.
Na Slovensko prišli deti z Ukrajiny. Skupina dievčat a chlapcov pricestovali z ukrajinského Záporožia do Juskovej Voli, kde sa zúčastnili letného tábora. Program tábora bol plný súťaží, piesní, tancov a evangelizačných stretnutí, ktoré deti viedli k jednotnosti a mieru. Pobyt zahŕňal návštevu Vysokých Tatier, Prešova aj Košic, kde deti zažili kultúrne aj duchovné obohatenie. Pred odchodom z tábora sa deti zúčastnili na svätej liturgii a evangelizačnom stretnutí. Záverečné slová duchovného otca Petra Milenky povzbudili deti, aby pestovali zasiaté zrnko viery a udržiavali lásku k Bohu. Ako informovala Prešovská archieparchia, pobyt zrealizovali vďaka sestre Štefánii, ktorá deti z Ukrajiny pozvala na Slovensko.
Zahraničné spravodajstvo.
Južné pobrežie Japonska dnes zasiahli dve silné zemetrasenia. Meteorológovia ich magnitúdu predbežne odhadli na 6,9 a 7,1 stupňa. Ich epicentrum bolo vo východnom pobreží ostrova Kyushu v hĺbke približne 33 a 25 kilometrov. Japonské úrady vydali varovanie pred tsunami, ktorého vlny môžu dosiahnuť výšku do 1 metra. Situáciu sleduje Iveta Kureková.
Televízia NHK uviedla, že vlny tsunami už dorazili do niektorých pobrežných oblastí na ostrovoch Kyushu a Shikoku. V prefektúre Mizajaki podľa svedkov dosahujú výšku 0,5 metra. Japonská meteorologická agentúra na sociálnej sieti varuje, že tsunami bude udierať opakovane. Vyzýva preto ľudí, aby nevstupovali do mora ani sa nepribližovali k pobrežiu, kým nebude varovanie zrušené. Podľa agentúry AFP z oblasti zatiaľ nie sú hlásené žiadne vážnejšie škody. Japonská vláda uviedla, že v atomových elektrárniach nedošlo k žiadnym mimoriadnym situáciám a preveruje, či v zasiahnutých oblastiach nedošlo k obetiam a významnejším škodám. Japonsko patrí medzi štáty, ktoré ročne zasiahne najviac zemetrasení. Za rok ich v krajine zaznamenajú približne 1500, čo predstavuje približne 18% všetkých zaznamenaných zemetrasení na svete. Prevažná väčšina z nich je mierna. V Japonsku však aj silnejšie zemetrasenia zvyčajne spôsobujú iba malé škody vďaka používaniu primeraných stavebných postupov a dodržiavaniu prísnych predpisov. Na nový rok zasiahlo krajinu zemetrasenie o sile 7,6 stupňa, ktoré vyvolalo zhruba metrovú vlnu tsunami a spôsobilo zosuvy pôdy. Vyžiadalo si najmenej 200 obetí a stovku nezvestných. Najviac obetí za posledných 30 rokov je však spojených s mohutnými otrasmi a následnou vlnou tsunami, ktoré Japonsko zasiahli 11. marca 2011. O život prišlo vtedy bezmála 20 000 ľudí a viac ako 2500 osôb bolo nezvestných. Toto zemetrasenie spôsobilo aj haváriu v jadrovej elektrárni vo Fukušime, čo viedlo k jednej z najhorších jadrových havárií v histórii.
Zadržaný 19-ročný mladík sa priznal z plánovania teroristického útoku na koncert americkej speváčky Taylor Swiftovej vo Viedni. Spolu so 17-ročným komplicom plánovali útočiť nožmi a podomácky vyrobenými výbušninami pred štadiónom, kde sa mal koncert uskutočniť. Informovali o tom miestne úrady. Podľa spravodajských služieb v priznaní vyšetrovateľom povedal, že mal v úmysle zabiť seba a veľký dav ľudí buď dnes alebo zajtra. Tri speváčkine koncerty vo Viedni pre možný teroristický útok zrušili. Oficiálne na hrozbu zareagovala aj slovenská polícia. Na sociálnej sieti oznámila, že udalosti v susednej krajine monitoruje a príjma opatrenia. Bližšie informuje Ondrej Rosík.
19-ročný Rakúšan, ktorý bol podozrivý z príprav útoku na koncert Taylor Swiftovej vo Viedni, plánoval podľa úradov útok na štvrtok či piatok. Popri výbušninách zvažovalé použitie zbraní a v jeho dome sa našli mačety, nože, propagandistické islamistické materiály aj 20 000 eur, ktoré boli falošné. Mladík sa radikalizoval na internete a nedávno prisahal vernosť teroristickej organizácii Islamský štát. Podľa ministerstva vnútra dal 25. júla výpoveď v práci a pri tej príležitosti povedal, že chystá niečo veľké. Odvtedy sa muž, ktorý zmenil vzhľad, aby vyzeral ako bojovníci IS, plne sústredil na prípravu útoku, ktorý chcel uskutočniť v blízkosti koncertného štadióna. Lístky na vystúpenie nemal. počítal s tým, že pri útoku zomrie. Podľa rakúskych úradov, ktoré dostali tip od zahraničnej tajnej služby, bol muž súčasťou siete islamistov, ktorá bola polícii známa. Aj 17-ročný ďalší podozrivý podľa úradov v poslednej dobe výrazne zmenil svoje sociálne kontakty. Aj tento muž, ktorý sa nechal zamestnať v spoločnosti, ktorá mala na koncertnom štadióne poskytovať služby, bol vraj pripravený zomrieť. Viedenčan, ktorý bol zadržaný včera pred štadiónom, zatiaľ odmieta vypovedať. V rukách polície je aj 15-ročný mladík, ktorý podľa vyšetrovateľov o plánoch útoku prinajmenšom vedel. Predmetom vyšetrovania je teraz, nakoľko bol do nich skutočne zapojený. Po nikom ďalšom v tejto chvíli rakúska polícia nepátra. Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner dnes v reakcii uviedol, že sa podarilo zabrániť tragédii, ale situácia je naďalej vážna. Rakúsko podľa neho po odvrátení hrozby útoku na viedenské koncerty americkej popovej hviezdy Taylor Swiftovej zvýšilo varovanie pre terorizmom na druhý najvyšší stupeň. Ministerstvo vnútra upozornilo, že netrvalo na zrušení trojice koncertov, má preto ale plné pochopenie. Každého z vypredaných koncertov sa malo zúčastniť 65 tisíc ľudí a úrady počítali s tým, že v okolí bude ďalších 15 tisíc až 20 tisíc priaznivcov popovej speváčky. Rakúske úrady uviedli, že nemajú informácie o tom, že by konkrétne nebezpečenstvo hrozilo aj na ďalších chystaných koncertoch.
Krátko zo sveta.
Cyprus je pripravený pomôcť s evakuáciou cudzincov z Libanonu v prípade eskalácie konfliktu medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizbalah podporovaným Iránom, oznámil to dnes hovorca cyperskej vlády. Rusko posilnilo ochranu jadrovej elektrárne v Kurskej oblasti, v ktorej už niekoľko dní operujú ozbrojené jednotky podporujúce Ukrajinu. V regióne vyhlásili núdzový stav. Miestne úrady odporúčili obyvateľom obmedziť pohyb. Americký prezident Joe Biden si nemyslí, že príde k pokojnému odovzdaniu moci v krajine, ak v novembrových prezidentských voľbách porazí demokratka Kamala Harrisová, republikána Donalda Trumpa. V rozhovore pre televíziu CBS upozornil, že vyhlásenia Trumpa, že nebude akceptovať prehru, treba brať vážne. Gréckym hasičom sa v noci na dnes podarilo dostať pod kontrolu požiar na ostrove Kréta. Oheň sa však v priebehu dňa začal opäť šíriť. Grécka polícia zadržala podozrivého podpaľača. Slovenská atletka Viktória Forsterová tesne nepostúpila na olympijských hrách v Paríži do semifinále na 100 metrov prekážok. Dnes v opravnom behu tzv. Repasáži obsadila tretie miesto časom 12,88 sekundy a nezmestila sa medzi dvojicu postupujúcich. Na prienik medzi 24 najlepších jej chýbala jediná stotina sekundy. Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov odštartuje svoje účinkovanie na olympijských hrách v Paríži v 8. finále voľnoštíliarskej kategórie do 74 kg, v ktorom sa stretne s víťazom duelu predkola medzi Uzbekom Razambekom Žamalovom a Bielorusom Magomed Chabibom Kadymagmedovom so štatútom individuálneho neutrálneho športovca. Slovenský olympijský dom v Paríži navštívilo už viac ako 30 tisíc návštevníkov, čo prekonalo pôvodné očakávania. Uviedla to dnes hovorkyňa Slovakia Travel Zuzana Eliášová. Futbalistieška Slovan Bratislava zvíťazili v úvodnom zápase tretieho predkola Ligy majstrov nad Apoelom Nikózia 2-0 vďaka vlastnému gólu srbského stopera Radoslava Petroviča a presnému zásahu striedajúceho Roberta Maka v nadstavenom čase. Uradujúci slovenský šampión si tak vytvoril dobrú pozíciu pred odvetou.
Počasie.
Či sa môžeme tešiť na návrat letného počasia, povie meteorológ Peter Jurčovič.
A ráno by mali byť teploty, zajtra ráno na severe tak okolo 10 a na juhu tak 18. Dnes ráno v Bratislava mala nad 20, čiže mali sme tú tropickú noc, ale tie ďalšie teraz nebudú, lebo keď bude aj zrážková činnosť a príde ďalšia vlna toho oceánskeho vzduchu, tak to až nad 20 asi nepôjde. Ale potom cez deň 30-ka by mala byť, bude zase väčšinou polooblačno až oblačno. Čiže aj keď bude prechádzať ten front, nejaké veľké zmeny v počasí, no veľké zhoršenie to neprinesie. Ale keď príde nejaká poriadna búrka, tak no, hneď to môže dať aj 20 mm alebo 25.
Pripájame aj pozvánku na večerný program. Presne o 20. vás dnes pozývame počúvať reláciu História a my na tému Bratislavský generálny seminár 1784 až 88. V jeho pokračovaní vás privíta Mária Čigášová s profesorom Petrom Zubkom. Od nás je to už všetko. Pekný večer želá technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.